ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. რა მდგომარეობაა საქართველოში გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, როგორია სამინისტროს სტრატეგია, გამოვეხმაურებით უახლეს ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც იცვლება მოსახლეობის მიერ შეშის მოპოვების წესი. ვისაუბრებთ ბოლო დროს ერთ-ერთ ალბათ ყველაზე აქტუალურ თემის გარშემო, ეს მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების თემაზე. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და მოდით დავიწყოთ უკანასკნელი ცვლილებით. 3 დეკემბრიდან კომურზე გასაცემ საშეში მერქანზე დაწესებული ზღვარი 7 კუბური მეტრი იქნება ნაცვლად 5-ისა. რატომ მიიღო სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება?
მოგესალმებით და დიახ, დადგენილებაში, რომელიც არეგულირებს ტყითსარგებლობის წესებს, შევიდა ცვლილება. თუმცა ეს ეთყობა რაღაც მაინც ჩვენ ძალიან ვეცადეთ, რომ გასაგები ყოფილიყო ეს ცვლილება, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა ეთყობა. ნაცვლად 5-ისა კი არ შევიდა 7. 2011 წლიდან ზღვარი საერთოდ არ არსებობდა. გამქრალიყო, რაც აძლევდა ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ ერთ ადამიანს ან რაღაც ადამიანთა ჯგუფს შეეძლო შეეძინა გამოყოფილი ტყეკაფის მთელი მოცულობა. მისულიყო ბანკში, გადაეხადა ფული და რადგან ზღვარი არ არსებობდა, ასე ვთქვათ, ლეგალურად შეესყიდა მთელი, ვთქვათ, 500 კუბური მეტრი, 300 კუბური მეტრი, რაც იყო მთელ ტყეკაფში გამოყოფილი. რაც დანარჩენ მოსახლეობას, რომელსაც უნდოდა იგივე ტერიტორიიდან თავისი საჭიროებისთვის გასათბობი საშეში მასალის მოპოვება, უშლიდა, უბორკავდა ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ელემენტარულად ეს ადამიანი რომ მივიდოდა ბანკში, ოდნეთ რომ მთელი ტყეკაფი გაყიდულია და ამის საშუალება არ არის. ეს უქმნიდა ძალიან დიდ პრობლემებს ადგილობრივ მოსახლეობას, იმიტომ რომ გასაგებია თვითონ ის ადამიანი, ვინც მთლიანად ამ ტყეკაფს ყიდულობდა, მერე მას გასხვისება უნდოდა, ამის თვითონ არ ჭირდებოდა ამდენი. ერთი მომენტი აქ აღსანიშნავი, რომ გასხვისება, აი ესეთ სოციალური ჭრის ფარგლებში მოპოვებული მერქნის არის კანონდარღვევა. ესეც თავის თავად კანონდარღვევა იყო.
და ამ ფინანსების განმავლობაში კანონდარღვევა ხორციელდებოდა.
კი, იმიტომ რომ 2011 წლიდან მოყოლებული ასე ეს მანამდე იყო 5 კუბური მეტრი, 2011 წელს იყო 5 კუბური მეტრი ზღვარი. თუმცა მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 7 იყო დაწესებული, უფრო მაღალი. აი სწორედ აი ამ გარემოებამ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისგან წამოსულმა ამ პრობლემამ, დაყენებულმა პრობლემამ, რომ ვერ შევდივართ, ვერ ვყიდულობთ ბილეთს, შესაბამისად ვიღაცას უნდა რომ ხარით გამოიტანოს, ვიღაცას თავის მანქანა ყავს და მით უნდა გამოიყანოს. ეს ადამიანები გახდნენ აბსოლუტურად დამოკიდებულები იმ ერთ ადამიანზე, ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ამას ორგანიზებულად მთლიან ტყეკაფში ისყიდნენ და შემდეგ თავის თვითონ როგორ ფასად დაადებდნენ, იმ ფასად ყიდნენ. თუმცა ვიმეორებ, ეს გაყიდვაც უკვე არალეგალური იყო, მაგრამ ამისი კონტროლი ძალიან ჭირდა და ამიტომ მიღებული იყო ასეთი გადაწყვეტილება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა, რომელიც შევიდა ამ 152 დადგენილებაში, გახლავთ სწორედ ზღვარის დაწესება. ჩვენ მუნიციპალიტეტებთან საკმაოდ დიდ ხანს ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას, ხდებოდა სიების დაზუსტება. მუნიციპალიტეტები გვაწვდიან სიებს, რომლებიც შედის მონაცემთა ბაზებში, ოჯახების სიებზე, კომუნების საუბარი. ეს პირადობის მოწმობის, ამ კომლიდან ერთი ადამიანის პირადობის მოწმობის საფუძველზე შეუძლიათ მათ აიღონ უკვე მათთვის კუთვნილი 7 კუბურ მეტრზე ბილეთი და რაც აძლევთ მათ იმის საშუალებას, რომ ან თვითონ თუ შეუძლიათ წავიდნენ და მოიპოვონ, ან თვითონ შეიძლება მისცენ ეს ბილეთი სხვას და გაურიგდნენ, რომ თქვა რაღაც მომსახურეობაში გადაუხადონ ვიღაცას ფული, რომელსაც ყავს მანქანა, ტრანსპორტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარნახებლები არიან თვითონ ბილეთის მფლობელები და არა ის ადამიანები, რომლებიც ამ მთლიან ტყეკაფს თვითონ.
გამონახნა როგორ დაწესდა, ანუ რა კრიტერიუმით დაწესდა ეს ზღვარი 7 კუბური მეტრი, შეისწავლეთ მდგომარეობა თხოვნებით.
კი, ეს 7 კუბური მეტრი დაწესდა სწორედ წინა წლებში მოხმარებული რესურსის და ზოგადად ამ რესურსზე ზამთრის პერიოდში გასათბობ არსებული მოთხოვნის შესაბამისად. ეს ზღვარი ამის მიხედვით.
რაც შეეხება ეს ბილეთების მოქმედების ვადებში ცვლილებები შევიდა, ხო, ადრე თუ იყო ერთ წლიანი, შეეხება 30 დღემდე და შეიძლება რომ განმარტოთ ეს.
კი, ეს ცვლილებაც შევიდა, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და მინდა ესეც კარგად გაიგოს მოსახლეობა. ერთი წელი ჰქონდა იმ სწორედ იმ ტყეკაფს, როდესაც იყიდა ეს ადამიანი, ამ ბილეთის მოქმედების ვადა იყო ერთი წელი, რომელიც შეიძლება გაგრძელებული იყო კიდევ ერთი წელი და მერე კიდევ იყო გაგრძელების საშუალება. რაც გვაძლევდა ისეც სურათს, რომ ადამიანს, ანუ იმ ჯგუფს, რომელსაც ნაყიდი ჰქონდა ეს ტყეკაფი, თქვა 300-500 კუბური მეტრი, რამდენიმე წლის განმავლობაში უწყვეტად, როცა მოუნდებოდა შევიდოდა ამ ტყეში, იმიტომ რომ ნაყიდი ჰქონდა მას ეს ბილეთი მოჭი. ეს ძალიან ართულებდა ერთის მხრივ თვითონ ტყის მცველების მიერ აი ამ ტყეკაფის გაკონტროლების პროცესს, რომ იქ სხვა არალეგალური ჭრები არ ყოფილიყო, ეს ერთი. მეორეს მხრივ ტყეკაფის დახურვა ვერ ხდებოდა, იმიტომ რომ ერთი კუბური მეტრიც რომ დარჩეს იმ ტყეკაფში, რომელსაც ბილეთი გაყიდულია და ვიღაც ის არის, ვერ იხურება ტყეკაფი. და ტყეკაფის დახურვა აუცილებელია გარკვეული პერიოდით, იმიტომ რომ ტყეში უნდა მოხდეს ბუნებრივი რეგენერაციის პროცესი, როდესაც მუდმივად ხდება შესვლა, გამოსვლა მანქანით, სხვადასხვა მძიმე ტექნიკით, თუ რამე აღმონაცენია აბსოლუტურად ფუჭდება. ეს არის როგორც ტყის აღდგენის შემთხვევაში, როგორც მათემატიკაში 2^2, აი ესეთი წესია, რომ რაღაცა პერიოდით ტყეკაფი უნდა დაიხუროს, იქ აღარ უნდა შედიოდეს მძიმე ტექნიკა ადამიანების სიარული და ასე ერნობა, რა თქმა უნდა, ისეთ გავლენას არ ახდენს. ამიტომ ეს 30 დღეც არის აბსოლუტურად ოპტიმალურ ვადად იქნა სპეციალისტების მიერ მიჩნეული, რომლებიც შეხედულები არიან ამ სფეროში, რომ 30 დღე არის ის ვადა, როცა შეუძლია ადამიანს თავისუფლად ის 7 კუბური მეტრი მოჭრას და გამოიტანოს თვითონ თუ სხვისი დახმარებით.
და
იმასაც ვიტყვი, რომ ეს 30 დღე არ არის გარკვეული ესეთი განსაზღვრული, რომ მაინც და მაინც იანვრიდან თებერვლამდე, წლის განმავლობაში, როცა ჩათვლის მოსახლე, რომ მას აქვს საშუალება და საჭიროება იმის, რომ მოიპოვოს მისთვის საჭირო 7 კუბური მეტრი შეშა, შეუძლია წავიდეს ბანკში ნებისმიერ დროს და ბანკში ბილეთის ყიდვიდან 30 დღეში აქვს მას ამის მოპოვების ვადა. თუმცა, თუ მაინც რაღაც მოხდება და მას ამ ერთი თვის განმავლობაში მაინც ვერ მოიპოვა, მას შეუძლია რომ ხელახლა აიღოს ეს ბილეთი, თუმცა ბილეთის საფასური უნდა გადაიხადოს თავი.
და რა არის ეს ბილეთის საფასური?
ბილეთის საფასური არის კუბურ მეტრზე 3 ლარი.
აჰა. ქალბატონო ხატუნა, მე მინდა კითხო თვითონ აი ტყეკაფების მდგომარეობაზე, ანუ როგორ განსაზღვრავთ თუ სად შეუძლია ადამიანს შესვლა, ან რა ტერიტორიებზე არის საუბარი, თქვა საქართველოს მასშტაბით?
საერთოდ ყოველთვის ცდილობს ჩვენი ეროვნული სატყეო სააგენტო და ადგილობრივი სატყეო წარმომადგენლობები, რეგიონული წარმომადგენლობები, რომ ტყეკაფების შერჩევა მოხდეს, მონიშნა მოხდეს და გამოყოფა ადგილმდებარეობა, ანუ მოსახლეობასთან. თუმცა ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება, გამომდინარე სწორედ იმ მიზეზებიდან, რომ ტყეები, რომლებიც ახლოს არის მოსახლეობასთან, უკვე არის ძალიან დეგრადირებული და თუ იგივე ტყეებში მოხდება, თუ ამ ტყეს არ აქვს საშუალება, რომ ფიზიკურად არის ყველაფერს აქვს თავისი რაღაცა ზღვარი, თუ იმ ზღვარს ქვემოთ არის უკვე და სიხშირე არის ძალიან დაბალი, ამ ტყეში უკვე დეგრადირებულია, იქ რომ კიდევ გამოიყოს და კიდევ დაიშვას ჭრა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 5 წელიწადში იქ საერთოდ აღარ გვექნება ტყე. ამის გამო ხანდახან ხდება ისე, რომ ტყეკაფის გამოყოფა ხდება უფრო მოშორებულ პუნქტებში, რაც გარკვეულ პრობლემებს და უხერხულობას უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას. ამას ემატება ის პრობლემაც, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ წლების განმავლობაში არავის უზრუნია ესეთ ტყის მოვლაზე, ტყესთან დაკავშირებით ესეთ საკითხების მოგვარებაზე და ეს მიშვებული იყო სპონტანურად, ვისაც როგორ უნდა და იქ შედიოდა, არც მაინც და მაინც არ კონტროლდებოდა, ზოგი პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით ხდებოდა მსგავსი ცვლილებები. მაგალითად 2012 წლის აგვისტოში აბსოლუტურად გააუქმეს ყველანაირი წარმოშობის დოკუმენტი და ეს შორწაბუყანს ესეთი საუბარი, მაგრამ იმის გამო რომ მოკლედ ასეთი სახის მიდგომები არისო წლების განმავლობაში, დღეს ხშირად გვაქვს ბევრ ტყეში ესეთი მდგომარეობა, რომ ტყეკაფი გამოყოფილია, მაგრამ გზა არ არის ნორმალური, იქ მისასვლელი და ამასაც ხშირად მოსახლეობა
აპირებს. მარტვილში იყო თუ არ მეშლება ბოლოს?
არა, მარტო მარტვილში არის. ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვესმის, ერთი რომ თქვა, თხოვთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და გარკვეულ დახმარებას მათგან მივიღეთ და ზოგველოდებით. გარდა ამისა, მომავალი წლის ბიუჯეტში ეს ძალიან ბევრი წლის მანძილზე, ისევე როგორც ტყესთან დაკავშირებულ ბევრ ღონისძიებაზე, აქაც პირველად ჩაიდო თანხა და დაახლოებით 17 კილომეტრის გზები გაკეთდება, ტყეებში შესასვლელი გზები საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ეს მაინც არ არის კიდევ საკმარისი, ვიმეორებ და ეს თანდათან უნდა მოვაწესრიგოთ ეს სატყეო ინფრასტრუქტურა, რომ არ მოხდეს ისე, რა ის ტყეები, რომლებიც უფრო ახლოს არის აბსოლუტურად განადგურდეს, მაშინ როდესაც რეალური რესურსი გვაქვს უფრო შედარებით მოშორებულ ტყეებში, მოსადასახლებული პუნქტებიდან და საიდანაც საჭიროც კი არის, რომ გარკვეული მოჭრიზი და მოვლით კონდიციები.
ქალბატონო ხატუნა, მე მინდა გითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ წლების განმავლობაში არაფერი კეთდებოდა, თქვა, ტყის მოვლასთან დაკავშირებით. ან აი ამ ერთი წლის განმავლობაში, თქვა, რა შეიცვალა ამ სატყეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით? აი ეს მიდგომა, თქვა, როგორ შეცვალა?
მე ვთვლი, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ სატყეო სექტორი გამოცხადა როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი სამინისტროს მხრიდან. ეს, თქვა, გარდა იმისა, რომ სტრატეგიული დაგეგმვით მივდივართ, რომ შემოშავდა სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც პარლამენტშია წარსადგენი, რომ დამტკიცდეს, რომელიც იქნება იქნება ჩარჩო დოკუმენტი და რასაც დაეფუძნება მომავალში რეფორმა ამ სფეროში, ეს იქნება კანონმდებლობის შემუშავება თუ ინსტიტუციური ცვლილება თუ სხვადასხვა. მუშაობთ ახლა სამოქმედო გეგმაზე, დაწყებულია ეს პროცესი და დეკემბერში გვაქვს სხვადასხვის მეორე შეხვედრა, სადაც ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე მიიღებს მონაწილეობას, 80-ზე მეტი ადამიანი. მაგრამ ეს ვთქვათ, ცოტა შეიძლება გრძელვადიან გეგმებად მოეჩვენოს ადამიანს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ძიმე მდგომარეობა გვაქვს წლებში, აი ამის პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ უკვე ძალიან ქმედითი ღონისძიების გატარება და ესეც მართა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყოდი, რომ წლების განმავლობაში პირველად იყო, რომ 2013 წელს გამოიყო და მომავალ წელსაც გამოყავით გარკვეული ბიუჯეტი სახელმწიფო და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხები წლების ინვენტარიზაციის დასაწყებად და ბორჯომ ბაკურიანში დავიწყეთ წლების ინვენტარიზაცია. 90-იანი წლების შემდეგ არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია, 2005 წელს მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით იყო მცდელობა რაჭაში დაიწყო და შემდეგ მთავრობამ გააჩერა რატომღაც ეს პროექტი. მოკლედ დავიწყეთ წლების ინვენტარიზაცია. დავიწყეთ წლების მოვლითი სამუშაოები ასევე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. იცით, რომ ჩვენთან ბევრ რეგიონში ტყეებს აქვს პრობლემა სხვადასხვა დაავადებების გამო. აი აქ მოხდა 5000-ზე მეტი ფერომონის დაკიდება, რაც ტყეების გაჯანსაღებას უწყობს ხელს და დაავადებული ხეები უნდა მოიჭრას და ეს პროცესებიც დაწყებულია. ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს საკმარისია, მომავალ წელსაც გვაქვს ამის თანხები გათვალისწინებული, როგორც ინვენტარიზაციის, ასევე მოვლის კუთხით. დავიწყეთ იგივე ბორჯომში გადამწვარი ტყეების აღდგენა. ჯერჯერობით მოხერხდა მხოლოდ 16 ჰექტარის გაშენება. ეს არის ფიქრობთ, რომ ჩახვალთი უკვე წედა ხდებათ, იმიტომ რომ წელს მხოლოდ ნერგები დაიწყო და 60 კილოზე მეტი თესლის შეთესვა მოხდა იმ ტერიტორიაზე. მომავალი წლისთვის გეგმავთ, რომ 20 ჰექტარზე გაკეთდეს მსგავსი ღონისძიებები იგივე ტერიტორიაზე.
სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, გველოდება ის დილამშვიდობის მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს, რომ უკეთ გაიგოთ ჩვენი ხმა.
ალო,
მოგესალმებით.
Алло, მოგესალმებით, ბატონებო. Алло, მოგესალმებით, ბატონებო. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, გარემოს დაცვის სამინისტროს სწორად ვერ აქვს თავისი მისია გაცნობიერებული. რამდენ კუბომეტრს შეშას მიიღებს თითოეული მოქალაქე, ეს მე მგონი სხვა უწყების ფუნქცია უნდა იყოს. ზოგადად რამდენ უნდა მოიჭრას წლის განმავლობაში, რის საშუალებას იძლევა თქვენ? Ну, это салке саубрис тема. Мне минда гитхрат, რომ შეკითხვა მინდა დაგისვათ,
ალბათ
ცოტა დაადრევათ, მაგრამ თუ შეიძლება თუ არა აშენდეს ხუდონ გეცი, ან ხო ან არა, აი ეს მითხარი, თქვენი აზრი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ეს კითხვა ბუნებრივია, ჩვენ გვქონდათ უკანასკნელი დროის ყველაზე ცხელი და აქტუალური თემა არის ეს. გარემოსდაცვის სამინისტროც აქტუალურ აქტიურად არის ჩართული აი ამ პროცესში. როგორც მახსოვს, თქვენ მოწვეული ყავდათ კიდეც უცხოელი ექსპერტები, ჰოლანდიელი ექსპერტები ყავდათ მოწვეული ამ საკითხთან დაკავშირებით. ისინი ამბობდნენ, რომ არ იყო სათანადო დოკუმენტი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ამ შეხვედრას. თქვენ წესწრებოდით, რამდენიმე თვის წინ იყო ეს შეხვედრა, ხო? როგორი არის ამ ეტაპზე გარემოს დაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვის მინისტრის პოზიცია?
მაგრამ მე არ შემიძლია მაინც არ უპასუხო მოქალაქეს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ვერ გაუცნობიერებია თავი ფუნქცია, ეს არ არის მისი საქმეო. მაშინ ძალიან საინტერესოა ვისი საქმეა ის, რომ განისაზღვროს რამდენი კუბური მეტრი უნდა მიიღოს თვითონ მოსახლე. რა თქმა უნდა, ეს 7 კუბური მეტრი თუ საერთოდ რესურსი რაც უნდა მოიჭრას, გამოდის სწორედ იქიდან, რის საშუალება აქვს ჩვენ ტყეებს. ამაზე მე მგონი ბევრი დრო არ გვაქვს, რომ შემიძლია ამ ეტაპზე თქვა რის საშუალება ჩვენ ტყეებს და სწორედ აქედან გამომდინარე არის ეს რესურსიც ერთ-ერთი ინდიკატორიც, ერთ-ერთი ნიშანიც, როგორც არის სწორედ ამაზე დაყნობით, რომ რისი საშუალება აქვს ამ ცუდას ჩვენ ტყეებს. ამაზე ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ
გადავიდეთ ხუდონ ხესზე, დიახ, აქტიური თემა.
მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადავუხადო მსმენელს დასმული კითხვისთვის, მაგრამ მინდა აქვე ძალიან ნათლად განმარტო. ჩემთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასე პირდაპირ დაუსამთ შეკითხვა, მათ შორის ჟურნალისტებსაც, რომ უნდა აშენდეს კითუ არა ხუდონ ხესი. ეს არ არის და ყველასთვის მიპასუხია და ახაც გავიმეორე პირველ რიგში ამ პასუხს. ჩვენ რომ უკვე ზუსტად ვიცოდეთ, რომ უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს, მაშინ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. მაშინ რატომ არის საჭირო ანამდენი კვლევა, ანამდენი მსჯელობა, ანამდენი განხილვა, ან სხვა სხვა დაინტერესებული მხარის ჩართვა? თუ უკვე ჩვენ ვიცით, რომ კი ან არა, მაშინ საერთოდ რაზე ვლაპარაკობ? საქმეც იმაშია, რომ იმისთვის, რომ ვთქვათ კი თუ არა, ამისთვის არის საჭირო, რომ მოხდეს და ძალიან ღრმა და კარგი შესწავლა. სწორედ ამისთვის იყო, რომ ჩვენ მაგრამ მოვიწვიეთ ეს უცხოელი ექსპერტები, ეს იყო ჰოლანდიის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კომისია, არსებობს ასეთი, არა, თვითონ კომისია, ეს არის სამთავრობო კომისია, რომელიც საკმაოდ კომპეტენტურია, ძალიან კომპეტენტურია, ვიტყოდი ამ სფეროში. მათი დასკვნების გათვალისწინებითაც და მას შემდეგ
აღნიშნავთ.
კი, შენიშნები იყო ძირითადად ინფორმაციის სიმწირესთან დაკავშირებით. ეს კომისია და ვერც ერთი უცხოელი ექსპერტი ვერ გეტყვის, რომ ეს ამ უნდა გააკეთო ან არა. ისინი გეუბნებიან, რომ რა აკლია, რა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მიღებული იყოს სწორი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება შემდეგ უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე მიღებული, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს და მთავრობის მიერ, მოსახლეობის შარტლობით. ახლა რაც შეეხება რა ეტაპზე ვართ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. გარემოსდაცვის სამინისტროში შემოსული იყო ეს დოკუმენტი რამდენიმე თვის წინ, წინასწარი განხილვის ეტაპზე. ეს არის ეტაპი, როდესაც თვითონ ინვესტორი მომზადებულ დოკუმენტს აცნობს მოსახლეობას და წარმოადგენს სამინისტროშიც. ამ ეტაპზე სამინისტროს მხრიდან გაცემული იყო დაახლოებით 100 შენიშნა, აქედან 80 უფრო ესეთი შინაარსობთან კავშირიდან ძალიან ანუ შინაარსობრივი დანარჩენი უფრო ტექნიკური ხასიათის შენიშნები იყო და შენიშნების ძირითადი აზრი თუ როგორ თქვა მთავარი შენიშნები იყო სწორედ ინფორმაციის ნაკლებობაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო წარმოდგენილი, ახლა აქ შესწავლი და არ წარმოადგენს თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენილი არ იყო იგივე ჰიდროლოგიური შესწავლა, იგივე გეოლოგიური შესწავლა, რაც იყო მოთხოვნილი, იგივე სეისმოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები. ანუ ეს საკითხები იმ სიღრმით, რაც საჭირო იქნება გადაწყვეტილების მისაღებად, რომ ეს არის რისკების შეფასება არის ადეკვატურად გაკეთებული, რა სახის რისკები შეიძლება იყოს. ანუ ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ ითქვას, შესაძლებელია ეს თუ არ არის შესაძლებელი. თუ არა, ახლა ესე უბრალოდ რომ კი ან არა, ამისი თქმა შეიძლება ვთქვათ მოქალაქეს რაღაც თავის დამოკიდებულება ჰქონდეს,
მაგრამ
მოხელეებს, სახელმწიფო მოხელეები, ხელმძღვანელობთ ექსპერტების დასკვნებით, ექსპერტების მოსაზრებებით და სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით. თუ ეს კვლევები არ იქნება არსება, ამისად რთული იქნება რაღაც დასკვნა არსებობდეს რაღაც ექსპერტის მხრიდან და შესაძლოა ამისად უფრო რთული იქნება, რომ მიღებული იყოს გადაწყვეტილება და მithumetes სწორი გადაწყვეტილება. ამიტომ მე არ ვიცი მსმენელმა მიიღო თუ არა ეს პასუხი, რაც აინტერესებდა, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ კი თუ არა კვლევების შესწავლის, ინფორმაციის განხილვის, ჩართულობის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის გარეშე არ შეიძლება რომ იყოს და სწორედ ეს პროცესებია რაც მიმდინარეობს ახლა.
ქამნახად აუცილებლად მინდა გკითხოთ თბილისში არსებულ მდგომარეობაზე. არაერთი აქცია გვახსოვს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, როდესაც თქვა თუნა საუბარი იყო იგივე საბურთალოს პარკის პარკში მდებარე ხეების გაჩეხვასთან დაკავშირებით, რადგანაც ასეთი ასე გულისხმობ იგივე კუსტბის ტერიტორიაზე, მციყვების ტერიტორიაზე გულისხმობ, წავკისში ჰქონდა ასეთი შემთხვევა. ქამნახად როგორი არის ამ შემთხვევაში გარემოსდაცვის სამინისტროს მიდგომა, რადგანაც თქვა ეკონომიკის სამინისტროს აუბრობს იმაზე, რომ ეს ტერიტორიები გაყიდული არის, იქ აღარ არის უკვე საუბარი თქვა რამდენად კანონიერად გაიყიდა საერთო ჯამში ეს ტერიტორიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხარო და სავალალო შედეგი მივიღეთ ასეთიანის ტერიტორიაზე, რომელიც 40 ძირი ნაძვი გაიჩეხა ერთ დღეს. როგორი არის
გარემოსდაცვის სამინისტროს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? ახლა ცალსახად ერთნაირია, რომ ესეთია ძალიან მარტივი.
რამდენად
შეიძლება, არ შეიძლება
ქალაქში სადაც ცხოვრობს
მილიონ ნახევარი ადამიანი, არ ქონდეს რეკრეაციული ზონები, არ ხმარდეთ რეკრეაციული ზონების გაფართოებაზე და პოლიტიკა არ იყოს ქალაქის, როდესაც ქალაქის კეთილდღეობაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობაზე საუბრობთ, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ამის სწორედ გახლავთ ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოებითაც ფლად ვერ დავიკვეხნით ნამდვილად თბილისში სხვადასხვა მიზეზების გამო.
თუ ზომავთ ჰაერს,
კი, რა თქმა უნდა, ჰაერის გაზომვა ხდება გარკვეულ წერტილებში, ეს არის გადაჭარბებული განსაკუთრებით ტრანსპორტის გამო და ამაზეც თუ გეკნებოდა დრო ვიტყოდი რომ შევიმუშავეთ ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვი, ანუ შემცირების პროგრამა, რომელიც უნდა გავიდეს უახლოეს დღეებში მთავრობის ხმაზე, ვიმსჯელებთ მასზე და იმედია რომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და შემდეგ უკვე განვახორციელებთ ღონისძიებებს შესაბამისად. მაგრამ რაც შეეხება გამწვანებულ ზონებს, რა თქმა უნდა, გარემოსდაცვის სამინისტროს პოზიცია არის სალსახარო, უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით.
გამკაცრდეს რამის ზონები თუ
იცით რა შეასაქმე, გამკაცრდეს, ანუ რეკრეაციული ზონები უნდა შეიქმნას პირიქით და რაც არის ესენი უნდა მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ. რასაც გვემზანებთ რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამბობს, ის რომ გასხვისება რამდენად სწორად გაკეთდა თუ არ გაკეთდა, ეს უნდა გამოძიებული იყოს. ამას სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერც გარემოსდაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში არ არის და არანაირი შესაძლებლობა არ არ გვაქვს მაგის რო ეს გავაკეთოთ და ალბათ არც ეკონომიკისაც არის ალბათ პროკურატურის გასარკვევი. უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრის გამოძიება ეს რამდენად სწორად იყო გასხვისებული. გასხვისებულზე უკვე ხეების მოჭრა რამდენად სწორად მიმდინარეობს კიდევ ამბობ სამართლებრივად იურიდიულად ეს არის თბილისის მერიის კომპეტენცია. ისინი გასცემენ ნებართვას და ზედამხედველებიც ისინი არიან. ჩვენი მხრიდან გახსოვთ ალბათ იგივე ასათიანთან დაკავშირებით ნამდვილად ხალხის გვერდში დავდექით და ჩვენი დავიქირავეთ ექსპერტების შეურშით რომ დაკეთებულიყო ანალიზები რომ ნამდვილად დაავადებული ხეების მოჭრა იქნა განხორციელებული ისე როგორც მერი ამბობდა რომ ჩვენ მხოლოდ ამაზე გავეცით ნება და მსგავსი სახის დახმარებები დაწება და შეგვიძლია მაგრამ ის რომ აი ჩვენ ხშირად გვედავებიან სხვათა შორის მე მინდა გითხრათ რომ არასამთავრობო სექტორი რომ აი ეს საკითხები გარემოს აი ნივე მწვანე გამწვანებული ტერიტორიები ქალაქებში გარემოს დაცვის სამინისტროს ქვეშ რატომ არ არის და რატომ არ გადმოდისო ამაზე მე ჩემი აზრი მაქვს პირადად თუმცა ესე შეიძლება იყოს მსჯელობის საგანი და მე ვამბობ რომ როდესაც თვითმართველობების გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ როდესაც ვსაუბრობთ დეცენტრალიზაციაზე და იმაზე რომ თვითმართველობებმა უნდა შეიძინონ მეტი ძალა უფლებამოსილება აი ამ რეალობაში მე არ ვთვლი სწორად რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავდეს თვითონ ქალაქში მარტო თბილისს ხომ არ იქნება საუბარი მაგრამ გუდაიზი ბათუმი და ნებისმიერი მუნიციპალიტეტი სად გაკეთდეს რეკრეაციული ზონა სად შეცვალოს სტატუსი
თუმცა გარკვეული რეკომენდაციებს აუცილებლად უნდა გასცენ
გარკვეული რეკომენდაციები შეიძლება ვთქვათ ეს მინდა გითხრათ რომ გარკვეული მოთხოვნები კანონითაც არის დადგენილი სტანდარტები რომ ერთულ მოსახლეზე თუ არ ცდები 11 კვადრატული მეტრი მწვანე ზონა უნდა არსებობდეს დასახლებულ პუნქტში თბილისის შემთხვევაში ადრე იყო ყოლება გაკეთებული და ეს ციფრი 6 კვადრატული მეტრია მხოლოდ ანუ გაცილებით ნაკლებია ვიდრე უნდა იყოს. მე როდესაც მოხდა შემოერთება თბილისის მიმდებარე ძეების, მე ეს მაჩვენებელი შეიძლება გაიზარდა, მაგრამ ეს ახლა ცოტა ისეთი არასწორი მაჩვენებელი იქნება, იმიტომ რომ საუბარია ცენტრში დასახლებულ ტერიტორიებში გამწვანებულ
სკვერებზე. დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხათუნა გოგოლაძე. ჩვენ საუბრობდით საქართველოში გარემოს დაცვის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე, თუ როგორი არის სტრატეგია, სამინისტროს სტრატეგია ამ მიმართულებით. გამოვეხმაურეთ ბოლო უახლეს ცვლილებას, რომელიც შევიდა გარემოს დაცვის სამინისტროს დადგენილებაში. საუბარი არის საშიშე მერქნის მოპოვებაზე. ვისაუბრეთ ხუნოჰეს.